Pastirska pouka. Pomaže Bog, braćo i sestre. Svašta zovu srećom. Bože, šta ljudi zovu srećom? A sreća je da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreće čoveka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapoveda, jedina prava sreća je kada živimo život za koji nas je Gospod stvorio. U emisiji Pastirska pouka sveštenik vam, odgovarajući na vaša pitanja, pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se, pitajte sveštenika putem telefona 340 350. Možete nam i poslati mail na adresu radiozlatousti@gmail.com ili na adresu našeg sajta www.radiozlatousti.rs ili obično pismo na adresu Vladimira Rolovića, broj 1. Pitajte sveštenika. Danas na vaša pitanja i pisma odgovara protojerej Dragan Brašanac iz hrama Svete Petke u Vinogradima.
Под самый корешок, эх, под самый корешок, а утесали дощечки тонко на тонко, эй, тонко на тонко, а ох, и делали гусельца звонко на звонко, эй, звонко на звонко.
Гусенички дать поиграть, эх, и дать поиграть, ах, и дать эти гусенички в осеннике, ах, и в осеннике, дать эти гусенички пашеннике, ах, и пашеннике. Свисили гусеничками машеннику, ох и машеннику. Свисили гусеничком и катеннику, ох и катеннику.
Pomaže Bog, dragi slušaoci Radija Zlatoustog. Evo nas u emisiji Pastirskih pouka, u kojima odgovaramo na vaša pitanje, pokušavamo da damo jedan iscrpan odgovor na veoma zanimljiva pitanja koje nam naši slušaoci postavljaju. Evo prvo pitanje. Svetlana posle jedno vrlo interesantno pitanje. Molim vas da mi objasnite ko su đakonise u crkvi. Draga Svetlana, ovo pitanje je veoma interesantno i nije toliko aktuelno koliko je veoma zanimljivo i zaista govori o velikoj ulozi žena u ranoj hrišćanskoj crkvi. Sjetimo se samo žena mironosica koja su odigrala veliku ulogu u spasiteljskoj misiji i koje su bile hrabre hrišćanke, rane hrišćanke, koje su svoj život rizikovale da bi bile uz spasiteljeve reči. Sveti apostol Pavo, još u poslanici Rimljanima, pominje Mariju, koja se mnogo, kako on kaže, trudila za crkvu u Rim. Također pominje i pozdravlja Persidu, veliku hrišćanku, za koju kaže da je pokazao veliki trud u apostolskoj službi propovedanja evanđelja, koju je, dakle, i sam apostol Pavle vršio, i naziva taj trud grčkom riječju kopijas, jer poistovećuje zaista tu službu sa svojom, koju je sam vršio. Pominje također i Prisilu i njenog supruga Akvilu. Međutim, najveće svjedočanstvo o prvoj đakonisi imamo u poslanici Rimljanima svetog apostola Pavla, gde kaže: preporučujem vam pak Fivu. A Fiva je bila, dakle, prva službenica u Kenkrejskoj crkvi. O njoj svedoče i Kliment sveti Aleksandrijski i sveti Jovan Zlatousti. Njeno čak dostojanstvo se naziva i aksioma, izjednačavajući je sa samim činom đakona i nazivajući je dikonom. Đakonise su prema ranim dokumentima spadale u crkveni klir. Fiva je bila žena izuzetne vere i izuzetne usrdnosti prema Bogu, da je i pominjana kasnije kao ravno apostolna. O đakonisama također svedoči kanon 15. Halkidonskog sabora iz 451. godine, također povelje imperatora Justijana, koji čak nabrajaju negde oko 100 đakona i 40 đakonisa. Ali najveće svjedočanstva o đakonisama imamo u starim spisima, didaskalijama i apostolskim ustanama. U njima se opisuje i sam način, poredak rukopolaganja đakonisa, ali i njihova zaduženja. Tako da vidimo da su one imale veliki broj hrišćanskih duhovnih zaduženja, znači to u toku liturgijske službe. One su bile vođe ženskog dela crkvene zajednice na liturgiji. Imali su također velika katehetska i haritativna zaduženja. I apostolske ustanove nam govore i o tom poretku koji je sačuvan, njihovog rukopolaganja. I govore da je čak da su rukopolagane u oltaru tokom svete liturgije, da su imale pravo nositi orar, da su se pričešćivale u oltaru i tako dalje. Međutim, samo postojanje đakonisa nije formalno ukinuto u crkvi, što je veoma važno. Već dolazi do opadanja njihovog broja, na što utječu određeni faktori. U početku širenje prakse krštenja djece, koje je na neki način ih donekle potisnulo, jer su one imale ulogu u pripremi i katehizaciji odraslih. Zatim povećanje zaduženja muških klirika u nižim činovima i dodavanje svešteničkih zaduženja muškom đakonu, koji su postali brojni zbog velikog porasta interesovanja za sveštenički čin u zlatnom dobu Vizantije, pa i u srednjem veku. I muški đakon, dakle, kao što i također i đakonisa prisluživala episkopu, ne prislužuje samo već episkopu, već pomaže i prezviteru pri svršavanju evharistije. I još jedan razlog postaje veoma važan, što su đakonise polako, možemo slobodno reći, nestajale, jeste što je đakon postao prvi stepen sveštenstva, što je uzdignut na taj rang. I otomanski period, period težak po hrišćansku crkvu, kada je, dakle, crkva bila u ropstvu i pretrpela sve one i duhovne i možemo slobodno reći i materijalne gubitke i gubitak klira. Ova tema je aktuelna zato što se polako sve više pominje mogućnost obnove ovoga čina i primjer za to jeste i Rodosko savjetovanje u Grčkoj, koje je 30. oktobra 1988. godine se zbilo sa ciljem da se razmatra mogućnost ili na neki način veća uloga žena u crkvi nego što je to danas. U crkvenom kalendaru imamo 22 đakonise po imenice. Nabrao ću samo Svetu Fiju, Svetu Tabitu, Svetu Priscilu i 7 žena đakona koje su postradale, dakle, bez imena u 5. veku u Persiji.
Иконы чудною слагаю, словеса хвалебные си. Радуйся, царице преблагая, презри прегрешения мои. На кого воззрю вас недостойный, их кому прибегнув скорбный час, призываю имя Пресвятое, Мати света не остави нас. Призываю имя Пресвятое, Мати света, не остави нас. О, Всепетая Мати, о, Всепетая Мати, ад по мне злорадствует кромешный, воды волны надо мной шумят. Не остави мя, надежда грешных, призову тебя, услыши мя. Житие слезами растворяю. Пепел я, как хлеб, снедаю аз. Радуйся, царице преблагая, только ты еще взыскуешь нас. Радуйся, царице преблагая, только ты еще взыскуешь нас. О, всепетая мати, о, всепетая мати, воронье одну беду пророчит, Ископа же чужди нам ров. Только б ты Гефсиманийской ночью от Руси не отняла покров. О, от роковицы Мати Света нету силы отступления зреть. Что еще просить мне в жизни этой? Дай мне православным умереть. Что еще просить мне в жизни этой? Дай лишь православным умереть. О, всепетая мати, о, всепетая мати, о, всепетая мати.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Pastirska pouka, u kojoj vam sveštenici eparhije Šumadijske pomažu da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se, pitajte sveštenika putem telefona 340 350. Možete nam i poslati mail na adresu radiozlatousti@gmail.com ili na adresu našeg sajta www.radiozlatousti.rs ili obično pismo na adresu Vladimira Rolovića, broj 1.
Sljedeće pitanje glasi: Poštovani, imam jedan problem. Naime, nikako ne mogu da objasnim sebi kako je jevrejski narod, izabrani narod, mogao da propadne. Odnosno, kako je moguće da je Gospod izabrao svoj narod, izveo ga iz Egipta, preveo preko Crvenog mora, doveo u obećanu zemlju, stvorio mu carstvo koje je propalo, ali se vratilo u manjem obliku posle Makavejskog ustanka, a onda je propalo po naletom Rimljana i nestalo. Ako su Jevreji izabrani narod, zašto je Gospod to dozvolio? Pokušao sam da se informišem u raznoj literaturi, ali nisam. Molim vas za odgovor, jer nemam rešenja, to me jako muči. Unapred hvala, Vladimir. Dragi Vladimire, vi sami znate da naša hrišćanska crkva upravo govori o Jevrejima i dan danas kao starozavetnom bogoizabranom narodu, ali sa posebnim naglaskom da novi Izrael jeste upravo novozavetni Izrael, nasljednik starog Izraela, u kome nema Jelina, Grka i u kome, dakle, je taj nacionalni aspekat i nacionalni i nacionalna i etička nadmoć sasvim izlišna, u kome je svaki narod podjednako pozvan na učešće u trpezi Gospodnje. I zaista, današnji judaizam nema nikakve potrebe za spasenjem i posljednikom. Tako danas uči. Oni su svoju pažnju i sve svoje nade usmerili u svetovnu veličinu obećanog Mesije koji će za njih doći, ali Hrista nisu prepoznali kao spasitelja. Kako kaže Isaija, svojima dođe, a svoji ga ne primiše. Zato današnji Jevreji ne priznaju, odnosno Judeji, ne priznaju Hrista kao obećanog spasitelja, ali do toga je dovelo niz faktora koji su kroz svetovnu istoriju učinili da u samo navečer Hristovog dolaska Jevreji nisu bili sposobni da Hrista prepoznaju kao onoga koga su toliko dugo iščekivali. Došlo je do jedne duhovne i moralne krize. Znate sami da je Bog u vreme njihovog neverstva, prelaska laganog ka mnogobožstvu, preko raznih kazni, opomena proroka, uticao, ne bi li ih vratio na put jednog božstva. I vraćanje ka jednom božstvu, i tada je jevrejski narod bio samo, dakle, spoljašnje prisutan u Bogu, gdje su se spoljašnji znaci ka sredstvima za postizanje nacionalne veličine krili iza pamfleta služenja Bogu. I oni nisu postali svetlo svetu najviše zbog toga, zato što su zbog pogrešno protumačenog Mojsijevog izbjegavanja od iskušenja do lobokonstva se zatvorili prema svetu. Tako da se pojavio zid u kome su oni bili napravili ogradu zbog svoje ljubomore prema milosti Božjoj ka neznabošcima. Polako su gubili duhovni život, čvrsto se držeći samo mrtve forme. Pouzdavali su se i pouzdali samo u žrtve i obrede, umjesto da se oslone na onoga na koga su sve te žrtve lagano ukazivali. Sjetite se samo da do svetog Jovana Krstitelja skoro 5 vekova se nije pojavio ni jedan prorok među Jevrejima. 5 vekova. Usled te krize i opasnosti da se izgubi svaki osjećaj za religiju, na pogrešan način rabini su postajali sve strožiji. Iako su očekivali Mesiju, iako su ga, kažem, očekivali, očekivali su ga kao osvajača zbog svoje političke situacije i porobljenosti od strane Rimljana. I takav narod u mraku i seni smrti nije ni bio dovoljno otkrivenog uma da u Hristu prepozna istinskog spasitelja i Boga. Sveštenici su pak tadašnji nastojali da održe kako tako ugled među narodom, preteranom pažnjom prema verskim obredima, skrećeći pažnju na sebe. Ali zaista, malo pre sam rekao, Jevreji su previdjeli delove Svetog pisma koji upravo govore o kenozisu, o snishođenju Božijem i njegovom dolasku u svet u najvećoj mogućoj skromnosti, uzimanjem ljudskog tela i stradanjem na krstu koje on preuzeo na sebe. Zato je oholo zamračila njihovu viziju i umjesto da postanu oni novi Izrael, Bog je pozvao čitav svet i otkrio mu se kao spasitelj. Ne zaboravimo, naravno, da i oni imaju itekako važnu ulogu u hristijanizaciji, zahvaljujući njihovom jednoboštvu. Svet je postao zreo za hrišćanstvo, postajalo duhovno raspoloženje u oči pojave Hrista, koje je, dakle, kroz verski sinkretizam i mešanje naroda dovelo do toga da je Mojsijev zakon i moral bio dostupan i drugim narodima i Rimljanima, i svet se već upoznao polako sa jednoboštvom, pri čemu je obrađeno delimično polje za hrišćansku propoved. Ne zaboravimo i da su prvi hrišćanski sledbenici i propovednici upravo bili iz jevrejskog naroda. Sjetimo se samo da su članovi Jerusalimske hrišćanske zajednice bili po vazdan u Jerusalimskom hramu i po domovima gdje su lomili hleb. To su naravno bili Jevreji. Mnogi Jevreji su u Damasku prešli u hrišćanstvo, pri čemu su bili gonjeni, i paganski tadašnji Rim u sprezi sa farisejima je pokušavao to na sve načine da osujeti. I prve hrišćanske opštine, dakle, su bile zahvaljujući njima. Ceo stari zavet jeste, draga braće i sestre, upravo crkva u razvoju. Ceo stari zavet jeste jedna priprema za crkvu i krajnji cilj, a to je carstvo Božije. Zato kaže i Gospod za Zaheja da je sin Avramov, da je upravo, dakle, sin Avramov onaj koji čini Avramova dela i koji prepozna u Hristovom liku istinskog spasitelja. Ali okorelo srca, demonska zloba i mrak nisu dali mnogobrojnim pripadnicima tog obećanog starog Izraelja da odgovore na poziv Boži da uđu u njegovu zajednicu, novozavetnu zajednicu i crkvu. I zaista, draga braće i sestre, Bog ulazi u istoriju. Ostaje sloboda izbora za sve nas. I zato presta Bogorodica jeste iz plemena Davidova, sveta djeva. Zato je i apostolstvo poziv za sve nas, kao što je i sam Hristos rekao apostolima: hajte za mnom, kratko, a oni pošli za njim. Nama, svima nama poziv da i mi odgovorimo na taj priziv Božji. Zato je mnogo zvanih, a malo izabranih. Sveti car Konstantin čini presudnu ulogu da od cara postaje sluga Božji, da tu žalosnu tradiciju rimskih mnogobožačkih careva koji su gonili hrišćanstvo prekine i da on postane, možemo slobodno reći, novi sin Avramov, sin Jakovljev, Isakov, da sedne za trpezu gospodara svog. Zato ne možemo a priori u potpunosti usuditi njih kao narod, nego smatrati da smo mi nasljednici tog starog Izraelja i u bogoslužbenoj praksi crkve, teološkoj, misionarskoj. Dakle, uzeto je sve ono što je bilo korisno, što je bilo važno i, dakle, pretočeno i iskorišćeno u teološkoj teološkom razvitku rane hrišćanske crkve, oni obredi koji su, dakle, bili korisni, iskorišćeni su i upotrebljeni su u tom bogoslužbenom životu rane crkve. Tako da je zasluga ovoga naroda od presudnog značaja. Bog je izabrao Jevreje kao izabrani narod, ali sam izbor, ako se sećate i one reči krv njegova na nas i na našu decu, jeste izbor slobode, izbor propasti, koji sami znate je u vreme Tita i praktično učinilo da pod naletom Rimljana, kao što ste mi malo pre Vladimira i pomenuli to, čitaj, naravno, kao što ste postavili u svom pitanju, jeste, dakle, dozvolilo da se taj narod rase po svom svijetu, kao što je uvek kada bi od Boga odlazio i kada bi se od Boga udaljavao, stradao, tako se i ovoga puta desilo, da je njihovo prokletstvo koje su oni sami izabrali učinilo da budu rasejani po celom svetu, baš upravo zbog toga, zato što nisu Hrista želeli svojevoljno i slobodno kao svog obećanog Mesiju, i da su jednostavno izabrali ne kao krajnji cilj carstvo Božije, zajednicu sa Bogom, nego, što se kaže, jedno stradanje koje je proizvod okorelosti i one gadarinske parole koja temeljno odbacuje Hrista, kada je Gospod u Gadari iselio đavoimanog, a gadarinci rekli: Hriste, prođi na se i idi u drugo mesto.
Отойди, отойди, грусть, печаль, не тревожь, не тревожь, я не твой. Мне теперь в самый раз замолчать, не качая седой головой. Улетучились думы мои, и омылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. И сирень для меня цвела, не волнует, когда вечер грусть. Я свое на земле отжелал, утешенья не жажду, не чуть. Улетучились думы мои, и омылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. Погребальная в цвете фаты, старый сад неспроста усмотрел. Все обман, даже эти цветы, слава Богу, хоть к ночи прозрел. Улетучились думы мои, и омылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. Соловьи, умолчите на миг, что свистеть до утра без конца. Я смирился к утратам привык,
обретаю в утратах Творца. Улетучились думы мои, и омылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. Улетучились думы мои, и омылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной.
Pitanje. Jovana pita: poštovani oče, da li je majka svetog Save Ana postala svetiteljka? Mene to zanima zato što u mojoj srpskoj školi treba da napišemo sastav o svetom Savi, a moj tata ne zna da mi odgovori na ovo pitanje. Ima još jedno pitanje. Koje još postoje svetiteljke kod Srba? Hvala. Jovana, poput blagoslovene Deve Marije, sveta Ana Anastasija bila kraljevskog porekla. Rođena je 1125. godine kao ćerka grčkog bizantijskog cara Romana IV. Diogena. Na rođenju je dobila Ana, a naravno monaško ime Anastasija dobila je kasnim godinama. Ona je bila grčkog porekla. Nema i sumnje da je briljantno poznavanje grčkog jezika koje je Srbima bilo od velike koristi. Naročito vrijeme kada je Sveti Sava bio arhijepiskop, stekao baš upravo od svoje majke Ane. Rani život Svete Ane Anastasije nam je vrlo slabo poznat. Kao mlada princeza, Ana se oko 1150. godine venčava sa velikim srpskim županom Stefanom Nemanjom. Ovaj kraljevski brak je učvrstio kako političke, tako i religiozne veze između kraljevine Srbije, Raške i Zete, koja je bila na pomolu i Vizantijskog carstva sa sedištem u Carigradu. Tokom ranih godina braka, kraljica Ana je rodila dva sina, Vukana i Stefana. U poznim godinama, kasnije, kada je imala 50 godina, oko 1175. godine, Milošu Božijom rodila i posljednje dete Rasha, kasnije monaha Savu, koji je i postoji uvijek i još najvoljenija ličnost u istoriji srpskog naroda. Dva Anastasina sina, Sava i Stefan, kanonizovane su kao svetitelji celokupne pravoslavne crkve. Loza Nemanjića je prva srpska kraljevska loza koja je kanonizovana i koja je na taj način ukazivala budućim kraljevskim porodicama da pravoslavlje treba proglasiti i postaviti kao put i merilo koje će kraljevinu Srbiju transformisati u Božije kraljevstvo, što se potpuno postiže posvećenošću našem Gospodu Spasitelju Hristu. Na praznik blagovesti 25. marta 1196. godine, zajedno sa suprugom velikim županom Stefanom Nemanjom, kraljica Ana je primila monaški čin. On je postao monah Simeon, povukao se manastir Studenicu. A Ana je otpočela svoj monaški život u manastiru Presvete Bogorodice u Kuršumli blizu Toplice, jednom od prvih manastira dinastije Nemanjića. Ana je mirno usnula u Gospodu 21. juna 1200. godine. Tada je imala 75 godina. Svetoj Anastasiji je priređena zaista izuzetne hvale dostojna pravoslavna hrišćanska sahrana na manastiru Studenica, gdje se ponovo pridružila svom suprugu u iščekivanju vaskrsenja mrtvih i život budućeg veka. Zaista, sveta Anastasija predstavljala je ličnost koja imala izuzetnu ljubav i posvećenu veru u Gospoda našega i Spasitelja Isusa Hrista, koju je posvjedočila u svom zemaljskom životu i svojom podrškom mužu, svetom županu Stefanu, monahu Simeonu Mirotočivome. I svojom predanošću svojim sinovima Savi, Stefanu, Prvenčanom i Vukanu, svojom ljubavlju prema svim Božjim stvorenjima i divnim oslikavanjem u svom liku hrišćanskih vrlina vere, nade i ljubavi, koje su u njoj procvetali zahvaljujući sili živog duha Božjeg, životodavnog duha Božjeg. Zaista velika svetiteljka i prepodobna naša mati. Postoje jedno potpitanje gdje ste rekli koje još postoje svetiteljke kod Srba. Pa evo, ja ću nabrojati samo, dakle, pomenut ću prvo onu najvažniju svetu Paraskevu prepodobnu matu, za koju se smatra da je srpskog porekla, i ostale: svetu Jelenu Anžujsku, svetu Mati Angelinu, svetu Caricu Milicu, svetu Zlatu Meglensku, svetu Jelenu Dečansku, svetu Jelenu Štiljanović i svetu Caricu Jelenu ili Evgeniju. Dakle, crkveni pravoslavni srpski kalendar je pun naših svetih mironosnica, kako bismo ih možda, možemo slobodno reći, nazvali, i njima, zahvaljujući njima i svetim našim caricama, dugujemo sve ono hrišćansko nasljeđe koje danas posjedujemo i možemo slobodno reći i zemaljsku i duhovnu slobodu koju imamo kao narod.
Отложим попечение, покаяния пора наста. Послушаем, братья, пение невеликого поста. Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Пела, братия, простая, как в обители поют, и мелодия святая утешала скорбный люд. Вздохи слышатся и стоны, Боже, не оставь меня, и юродивый поклоны бьет веригами звеня. Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Эту скорбь не измерить, тяжко сетуют басы, покаяния отверзи ми двери, горько плачет блудный сын. Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею,
ты была убита, о, моя святая Русь, да исправится молитва моя, я покатила пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя, да исправится молитва моя, я покатила пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Pastirske pouke, u kojoj je na vaša pitanja odgovarao protojerej Dragan Brašanac iz Hrama Svete Petke u Vinogradima. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Дожидали. Мы в оконушко выглядали, души выглядали. Мы на горочку выходили, души выходили. Сыры маслицы выносили, души выносили.
Мы на горушку выходили, души выходили. Yeah.
кривошенька, кривошенька, душе кривошенька. Встречаем тебя, хорошенька, хорошенька, душе хорошенька.
Готовила ложа на Псковщине. Белая ночь соловьям не дает отдохнуть. Белая ночь поглядела на луг недокошенный, чтобы самой, разметавшись на травах, уснуть. Белая ночь воскурила туманами легкими. Клочья тумана, паря с облаками, слились. Белая ночь отпустила в пределы далекие. Думушки горькие, стой, созерцай и молись. Из-за тумана деревья как будто подвешены. Белая церковь особым напевом звучит. Все под луною, великим затишьем утешено. Все под луною Творца прославляет в ночи. Белая ночь приготовила ложе на Псковщине. Белая ночь соловьям не дает отдохнуть. Белая ночь поглядела на луг недокошенный, чтобы самой, разметавшись на травах, уснуть. Белая ночь поглядела на луг недокошенный, чтобы самой, разметавшись на травах, уснуть.